Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim ju mund të informoheni me lajmet më të reja që e kanë shënuar ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë temat të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që zotohet për vazhdim të reformave në sistemin e drejtësisë. Nënkryetari i Partisë Demokratike të Serbisë, Slobodan Samardžić, thot se Serbia po shkon kanjoja e Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, mbështet dialogun Kosovë-Serbi. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni ankohen për politizim të shoqërisë civile. SBA-ri zgjedhet në Këshillin për të Drejtat të Njeriut të OKB-s. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një përmbledhje të lajmeve ditore të përgatitura nga Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjagaj ka dhënë mbështetje të plotë procesit të dialogut mes Kosovës e Serbisë. Kjo bëhet ditur pas takimit që pati me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili e informoi presidentën për rrjedhën e takimit të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Takimi u mbajt javën e kaluar në Bruksel në pranin e shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka shprehur përkrahjen e këtij vendi për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë, duke thënë se shtetet fqinje duhet të zgjidhin çështjet e hapura bilateralisht. Ai po ashtu vlerësoi marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufive, duke theksuar se kjo marrëveshje duhet të zbatohet sa më shpejt. Berisha i bëri këto komente pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili po qëndron në një vizitë zyrtare në Tiranë. Nënkryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Slobodan Samardžić ka vlerësuar se qeveria e Serbisë në bisedimet me Prishtinën po shpejton ka ngritja e kufive me Kosovën. Ai tha se kjo do të ndodhë, por që se nuk ndryshohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit. Me këtë Serbia do ta bëjë një hap të madh në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nëse Serbia merr pjesë në ngritjen e kufirit në njërin anë të territorit, kjo nuk kupton se ajo pjesë pranohet si shtet tjetër, tha Samardžić. Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën me sukses që të rizgjedhën nga 47 vendet anëtare të Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara dhe për një mandat 3 vjeçar. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me 193 vende anëtare zgjodhi gjithashtu dhe 17 shtete tjera për këtë mandat që fillon në janar, e në mesin e të cilave gjendet edhe Mali i Zi. Shtetet e Bashkuara fituan shumicën e votave të grupit rajonal Evropa Perëndimore dhe të tjerët pasuar nga Gjermania dhe Irlanda. Këshilli për Bashkëpunim i Gjirit Persik tha se 6 shtete anëtare kanë vendosur ta njohin koalicionin opozitar sirian të sapo formuar si përfaqësues legjitim të popullit sirian. Sekretari i këtij këshilli Abdulatif Al-Zayani tha se shtetet e bllokut të pasur me naftë do ta mbështesin koalicionin kombëtar sirian për të realizuar aspiratat e popullit të Sirisë. Washingtoni ka mbështetur grupin e ri opozitar ndërsa Rusia ka kërkuar nga ai që të negocojë dhe të shmangë ndërhyrjen e jashtme. Kreu i grupit të ministrave të financave të Eurozonës tha se Greqia nuk do të marrë më shumë para pavarësisht se vendi miratoi buxhetin e masave të ashpra për vitin 2013. Shefi i Eurogrupit Jean-Claude Juncker tha se vendimi do të shtyhet për shkak se ende nuk ka një marrëveshje se si të bëhet Greqia e qëndrueshme sa i përket borxheve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka lavdruar Portugalin për ndërmarrjen e masave shtrënguese, duke thënë se kjo ka përmirësuar kushtet për rritjen ekonomike të vendit në të ardhmen. Ndjen një vendosmëri më të madhe për ta kontrolluar këtë fazë, ka thënë Merkel pas takimit me kryeministrin portugez Pedro Passos Coelho në Lisbon. Gjatë ditës, dhjetra protestues kundër masave të shtrëngimit janë mbledhur jashtë pallatit në të cilin ajo po takohej me liderët portugez për të diskutuar krizën e borxhit. Shumë njerëz që punonin në zyra, fabrika dhe shkolla janë veshur me të zeza për, siç kanë thënë, për të mbajtur zi për praninë e Merkelit. Shefja e lajmeve në transmetuesin publik të Britanisë, ashtu si edhe zëvendësi sa janë larguar nga pozitat. Helen Bowden dhe Steve Mitchell kanë dorëzuar përgjegjësitë të tjera derisa të adresohet mungesa e qartësisë rreth zinxhirit editorial të udhëheqjes. Ky hap ndodh dy ditë pasi kreu i bordit të guvernatorëve të BBC-s ka thënë se transmetuesi publik ka nevojë për rishikim radikal si pasojë një skandali seksual. Të shtunën drejtori i përgjithshëm George Entwistle ka dhënë dorëheqje pasi programi lajmeve i BBC-s ka akuzuar gabimisht një ish politikan për abuzim seksual me fëmijët. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian thonë se po bëjnë investime të përbashkëta në reformimin e sistemit të drejtësisë, përfshirë edhe ndërtimin e infrastrukturës. Në mbështetje të angazhimeve për forcimin e sundimit të ligjit, kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar vizituan sot punimet te Pallati i Ri i Drejtësisë, ku theksuan nevojën që Kosova të ndërtojë një sistem të pavarur gjyqësor dhe të pandikuar nga politika. Për më shumë në këtë temë raporton Ziad Ingashi.
Kosova do të jetë shembull i ndërtimit të një sistemi efikas dhe të pavarur, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Ai i ka bërë këto komente gjatë një vizite të përbashkët me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe përfaqësuesve vendor tek Pallati i Ri i Drejtësisë, i cili është në ndërtim e sipër. Kryeministri i Kosovës ka shprehur bindjen e tij se bashkë me infrastrukturën që është në ndërtim e sipër, gjyqësori do të nënshtrohet në reformave të nevojshme që të jetë një shembull i mirë për gjithë rajonin.
Do të vazhdojmë edhe me reformat në sistemin e drejtësisë. Është fakt që gjithë legjislacionin e nxjerrëm në përputhshmëri me standardet evropiane. Prandaj, edhe objekti do të jetë i modelit evropian, edhe standardet evropiane, dhe kam besim të plot se Kosova do të jetë shembull edhe në rajon.
Reformat në drejtësi dhe ndërtimi i Pallatit të Ri janë mbështetur nga Komisioni Evropian. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se investimet që Komisioni Evropian i bën në sistemin e drejtësisë në Kosovë tregojnë për përkushtimin që ka Brukseli për forcimin e sundimit të ligjit dhe reformat në këtë fushë.
It proves that the rule of law for European Union is important, so we are involved not only with ULEX, not only with different projects related to the rule of law.
Kjo dëshmon se sundimi i ligjit për Bashkimin Evropian është i rëndësishëm, kështu që ne jemi të përfshirë këtu jo vetëm me misionin e EULEX-it dhe projektet që ndërlidhen me sundimin e ligjit, por edhe ndërtimin e infrastrukturës, ka thënë Zhbogar. Ai i ka inkurajuar organet gjegjëse që të ndërtojnë një sistem të pavarur dhe të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Ndërkaq, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha se investimet që po bëhen në sistemin gjyqësor do të ndikojnë në rritjen e efikasitetit të punës, që si qëllim kanë edhe rritjen e besueshmërisë së qytetarëve në këtë sistem.
Do të bëjmë përpjekje maksimale që të arrijmë besimin e qytetarëve dhe një sistem gjyqësor dhe me një zhvillim edhe një reform shumë më të mirë në të ardhmen.
Në bazë të raporteve paraprake të progresit dhe së fundi edhe të studimit të fizibilitetit të Komisionit Evropian, ku bën vlerësime për të arriturat dhe ngecit në Kosovë, sistemi i drejtësisë përfshi gjyqësorin dhe prokurorin mbetet në një shkallë shumë të ulët të zhvillimit. Bazuar në këto raporte, gjyqësori mbetet ende i varur nga politika, kështu që investimet dhe reformat në këtë sektor shihen jo vetëm të rëndësishme, por edhe të domosdoshme për shtetin më të ri evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se synim kryesor i Kosovës është antarësimi në organizatat ndërkombëtare, si në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se po punohet intensivisht në këtë drejtim. Mirë po njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se integrimi i Kosovës në OKB varet nga vendet që hezitojnë ta njohin shtetin e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në pritje të konfirmimeve me shkrim nga vendet të ndryshme, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk mund të jap një shifër precize të shteteve që e ka njohur vendin deri me tani. Petrit Selimi, zëvendës ministër i Punëve të Jashtme, shfaqi shpresën se deri në fund të këtij muaji në ministri të arrijnë konfirmimet në fjalë për të quar numrin e njohjeve në 96.
Aktualisht po presim edhe konfirmimet me shkrim të disa nga njohjeve të paralajmëruara, të do t'ju them se me siguri do të mbrojmë numrin e 96 njohjeve në në fund të këtij muaji.
Autoritetet kosovare kanë bërë të ditur kohë më parë synimin për të arritur 100 njohje deri në fund të këtij viti. Qëllim tjetër i diplomacisë kosovare është edhe antarësimi i vendit në organizatat ndërkombëtare, siç është ajo e OKB-s, BE-s si dhe të tjera. Pavarësisht dinamikës në procesin e njohjes, zëvendësministri Selimi thotë se në këtë rrafsh mund të ketë pengesa nga disa shtete që kundërshtojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Po ti kemi 180 njohje, 190 njohje mos njohja nga ana e Rusisë apo Kinës, do ta bllokonte rekomandimin i cili është fundamentalisht i rëndësishëm për të procesuar kërkesën për antarësi të plotë në Kombet Bashkuara.
Mësohet se antarësimi në OKB varet nga rekomandimi i Këshillit të Sigurimit, do të thotë nga pajtueshmëria e Rusisë dhe Kinës që Kosova të bëhet pjesë e OKB-s. Bllokimi nga Rusia si aliat kryesor i Serbisë do të mund të parandalojë nëse shteti serb heq dorë nga pengesat që mund t'i bëjë Kosovës në këtë aspekt. Mosbllokimi i Kosovës në proceset integruese me tekst të integrimi evropian i është dhënë Beogradit si parakusht për avancimin e agjendës drejt BE-s. Mirpo drejtori ekzekutiv i Kipredit Ilir Deda shprehet pesimist për rolin që mund të kenë bisedimet aktuale për normalizimin e marrëdhënieve me palën serbe në antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Tash edhe ky dialog politik i cili ka filluar është me një shpresë e cila nuk mjafton për Kosovën, se ndoshta me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të vizin edhe pas shtetet e BE-s dhe Rusia dhe Kina. Kjo ndoshta, kjo shpresë është e pamjaftueshme, sepse duhet pak më shumë, Kosovës i duhen më shumë garanca se në fund normalizimit raporteve me Serbinë, edhe shtetet mosnjohëse nuk do ta bllokojnë antarësimin e Kosovës në OKB.
Për më tepër, institucionet e Kosovës, thekson Deda, janë pre e mendimit në Bruksel se vetëm nëpërmjet normalizimit të raporteve me Serbinë mund të shpresohet se shtetet e tjera do të ndryshojnë qëndrimin qarshi Kosovës. Sidoqoftë të jetë, zyrtarët e ekzekutivit kosovar thonë se për antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar janë duke u shënuar progreset e vazhdueshme. Megjithatë, ata nuk japin ndonjë afat kohor se kur në fakt Kosova do të antarësohet në BE, OKB, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Këshillin Evropian e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Familjarët e personave të pagjetur vazhdojnë të këmbgulin për zbardhjen e fatit e më të dashurve të tyre. Një nga ata është edhe Bajram Qerkini nga Mitrovica, i cili tash e 13 vite e ka të zhdukur të birin e tij. Ai thotë se nuk është i kënaqur me angazhimin e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare lidhur me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Prenk Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, thotë se kjo çështje humanitare në raport me Serbinë është shëndruar në çështje politike. Vijon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Familja Qerkini nga komune Mitrovicës është goditur në tri luftëra që nga fillimi e deri në fundin e shekullit të kaluar dhe tre meshkuj nga tri gjenerata të kësaj familje ende rezultojnë si të zhdukur. Kështu shpjegon Bajram Qerkini, cili thotë se strgjyshi i tij është zhdukur në luftën e vitit 1912, gjyshi i tij në luftën e dytë botërore në vitin 1945, si dhe i biri i tij Reshati është zhdukur në vitin 1998 në luftën e fundit në Kosovë. Bajrami ende vazhdon me ngulm ta kërkoj zbardhjen e fatit të birit, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare, pavarësisht që, siç thot ai, u ka ofruar dëshmi institucioneve përkatëse mbi rrethanat kur është zhdukur dhe për përgjegjësit e zhdukjes së birit të tij.
Po e kanë marrën të kur dol prej shtëpisë në orën 2, me të katërtin gusht 98-s, në orën 2 mëngjes, ka pasur në shku për bore, ka ra poshtë, është marrë edhe është po prej njërit kryesor që ka qenë komandant i policisë, 1000% më kanë thonë, është disë herë mëse përmena e mëtë, 1000% e din ku kom djallin, e din, zëtëmi, për është dojnë të tërkuj. E vetëmja përgjigje është se nuk dim, s'kem dhona, duhet në jep një dhona, kërkojnë dhona, thuti që unë e ajë familjarë që duhet me thonë që kushtë.
Por, Reshat Qerkini është vetëm një prej 1776 personave të cilët rezultojnë të zhdukur dhe të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Prenk Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, thotë se familjarët e personave të pagjetur kanë të drejtë të kërkojnë zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre, por si pas ti, ky do të jetë një proces jo i lehtë. Gjetaj ka shtuar se për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, gjetur, kërkohet një presion shumë i madh i bashkësisë ndërkombëtare mbi Beogradin zyrtar. Presioni sipas tij duhet të rritet edhe për faktin se Beogradi ka pranuar se një varrezë masive gjendet në rajonin e Rashkës.
Dhe në takimin e fundit në Beograd që kemi pas me delegacionin e Beogradit, e kemi ngrit këtë çështje, sepse derisa ata kanë pranuar se gjendet një varrezë, ta tregojnë ku është ajo varrezë, por presioni ndërkombëtar është sigurisht i domosdoshëm dhe i nevojshëm dhe po shpresojmë se kjo çështje do të avancojë në kuadër të bisedimeve që do zhvillohen me Serbinë.
Por Bajram Çerkini thotë se pritja tashmë më shumë se 13 vite për të gjetur të birin është shumë e rëndë dhe siç thot ai, situata e tillë ka një numër shumë i madh i familjarëve të cilët i kanë të zhdukur më të dashurit e tyre.
Me dhimbje të vështirë në kokush. Jerësh më me ditë ku është shumë e rëndë. Kur ta dish kua, spok t'je që një lule, spok t'je kujton, e jo, unë ta moj gjithë një gjep, apo në telefon, edhe më shtja di venin ku kom. Unë sare preke telefonin, sare kom thirin telefon, ja, kjo është Rësha Çerkini. Edhe, tiri sot a gjoj, nuk e hek e priktujt. Kur t'je gjoj, është gjysa e të kesht.
Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq vazhdon të ndërmjetësoj grupin punues për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, grup ky i përbër nga delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq e kishte quajtur këtë si çështje humanitare në të cilin të dyja palët duhet të tregojnë vullnet të mirë. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në takimin me kryeministrin serb Ivica Dačić që ka ngritur çështjen e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës, sa është kjo çështje humanitare apo politike, gjeta i thekson.
Unë them se çështje humanitare është çështja e personave të zhdukur, por çdo gjë me Serbinë më nën thojza e them është politike.
Ndryshe, takimi i ardhshëm i delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të grupit punues për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, sipas gjetajt, do të zhvillohet në muajt e parë të vitit ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit të organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se hetimet e akuzave për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në vend nuk kanë arritur të rregullojnë imazhin e njollosur nga pohimet e raportuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marty. Ndërkaq në task forcën speciale të Ulexit për këto akuza, thanë se hetimet mund të marrin kohë të gjatë për shkak të ndërlikueshmërisë së tyre. Raport i Edona Pecit.
Hetimet e task forcës speciale të Eulexit rreth akuzave për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës së 1999 në Kosovë duket se nuk po arrin të zbehin ndikimin që kanë pasur në imazhin e vendit këto akuza. Puna e ekipit hetues për akuzat e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty, të cilat u riaktualizuan në javën e kaluar gjatë vizitës së ish-kreut të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë Bernard Kushner, po kritikohet për mungesë transparencë dhe dinamik të ngadalshme të hetimeve. Por zëdhënësi i task forcës për hetime speciale i Eulexit, Juri Las, i tha Radios Evropa e Lirë se natyra e hetimeve kërkon të mos jepen ollësi në publik dhe se akuzat që kanë të bëjnë me ngjarjet që mund të kenë ndodhur para 12 apo 13 vjetësh duhet të hetohen në tërsi.
It is also clear that this is going to be and is a very
Është gjithashtu e qartë se ky do të jetë një hetim kompleks dhe i vështirë, me që ajo që po bëjmë është po analizojmë gjërat që kanë ndodhur 12 apo 13 vite më parë në zona dhe shtete të ndryshme, u shpreh ai. Udhëheqësi i task forcës e Ulexit Clint Williamson qëndroi para një muaji në Beograd ku zhvilloi takime me udhëheqësit shtetëror të vendit. Megjithatë mbetet e paqartë agjenda e ardhshme e takimeve që prokurori amerikan do të zhvillojë në Kosovë e Shqipëri, vende këto që përmenden në raportin e martit. Las tha se nuk duhet të kushtohet rëndësi punës individuale të hetuesve të ekipit, antarët e të cilit thuhet se po vazhdojnë aktivitetet operacionale në Ballkanin Perëndimor dhe përtej.
The team is continuing to secure information from a number of institutional sources.
Task forca speciale po vazhdon të siguroj informata nga një numër burimesh institucionale, po analizon këto informata dhe po vazhdon aktivitetet hetuese. Ne gjithashtu po vazhdojmë të flasim me njerëz që kanë informata relevante për hetimin, tha ai. Në organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë, ndërkohë theksohet rëndësia për një hetim të hollësishëm. Ekipi hetues i përbërë nga 20 pjesëtar prej më shumë se 10 vendeve, thuhet se duhet të zhvillojë hetimet në të gjitha nivelet për të hedhur dritë mbi akuzat që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirintare të Kosovës, e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual të vendit Hashim Thaçi. Drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, shfaqi shpresën që me përmbylljen e hetimeve të zbardhen akuzat që, sipas tij, kanë dëmtuar imazhin politik të vendit. Sidoqoftë, Blakaj i cilsoi të pamjaftueshme takimet që prokurori Williamson ka zhvilluar me liderët e vendeve të përmendura në raportin e martit.
Besoj që takimi me lider është vetëm një komponent e këtyre hetimeve, se përndryshe nuk do të ketë kurfar efekti nëse mbeten në hetimet në këtë nivel. Pa marrë parasysh se çka do të zerë në fund, besoj që janë mirë se ardhëna edhe për shoqërinë e Kosovës, po edhe për elitën politike.
Në akuzat për trafikim e organe njerëzore gjatë luftës në Kosovë është përmendur vazhdimisht shtëpia e Verdh, një shtëpi në Burrell të Shqipërisë ku thuhet se janë bërë transplantime të ndryshme, por deri më tani nuk kanë mundur të verifikohen informatat se a janë kryer transplantime të tilla në këtë lokacion apo jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Drejtues të disa organizatave jo qeveritare në Maqedoni thonë se shoqëria civile në këtë vend është e politizuar në skajshmëri, ndërsa fajtor kryesor për këtë janë partitë politike. Ata thonë se zëri i tyre po shantazhohet në forma të ndryshme nga partitë në pushtet. Një nga këto forma është edhe formimi i organizatave të ndryshme nga vetë partitë, duke kundërshtuar në këtë mënyrë aktivitetet e shoqërisë së vërtet civile. Nga Shkupi raporton korrespondenti Isuf Kadriu.
Në Maqedoni thuaj se nuk ka shoqëri të vërtet civile për shkak të etiketimeve dhe presioneve të shumta që bëhen ndaj tyre, në veçantin nga partitë politike. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa organizatave jo qeveritare në vend, duke i bërë thirrje partive që të heqen dorë nga shantazhet dhe diskualifikimet e ndryshme që bëjnë ndaj sektorit civil.
Në moment të mnogo poveqi i spartizira, mnogo redki se ne vodini të organizaci, građanski të organizaci, koji...
Sektori civil në Maqedoni është shumë i partizuar. Të ralla janë organizatat jo qeveritare që nuk mbajnë anën e partive politike qofshin ato në pushtet apo opozit. Në Maqedoni kohëve të fundit janë formuar shumë organizate jo qeveritare me qëllime të caktuara politike. Kjo është shumë e dëmshme për shoqërinë në përgjithësi, pasi sektori civil duhet të ketë rol krejt tjetër, duhet të korrigjojë punën e pushtetit dhe të ngrisë zërin kundër të gjitha devijimeve që mund të bëhen nga politika dhe faktorët tjerë relevant në shtet, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Ngjajshëm vlerëson edhe Lulzim Haziri, përfaqësues i organizatës jo qeveritare Iniciativa Demokratike me Selinë Gostevar, ndërsa veçon pozitën e sektorit civil shqiptar, që sipas tij është dëmtuar rëndën nga disa iniciativa qytetare të cilat që shprehet ai, gjithë aktivitetin e tyre kanë zhvilluar për të kyçur në politikë.
E keqja është edhe pas legitimimit të tyre si përfaqësues politik, ato vazhdojnë me aktivitetet e tyre me tendencë për të paraqitur si pavarur.
Shprehet Haziri. A i thot se sektori civil mund të japë kontribut të rëndësishëm jo vetëm në zhvillimin e shoqërisë, por edhe në uljen e tensioneve të ndryshme që paraqiten, por nismat e tilla gjithmonë kundërshtohen në forma të ndryshme nga partitë politike.
Shoqëria civile për dallim nga politika shumë pak ndikon në të keq, as më tepër që shoqërit civile ndihen si diçka që kultivojnë multikulturalitetin, multietnicitetin, por megjithatë çdo tentim i tyre për të ndryshuar situatën do të vinë në këtë drejtim, qëllon që të vinë zgjedhje të gjitha i mund të tyre të shkojë kot nga deklamimet demagogjike të politikanëve të cilët ndrisin të kundërtën asaj që punon shoqëria civile.
Tekson Lulizem Haziri, përfaqësues i iniciativës demokratike. Nga ana tjetër, Vlado Dimovski thot se qytetarët po e humbin gjithnjë moshën besimin tek organizatat jo qeveritare dhe fajtor kryesor për këtë janë partitë politike. Qytetarët e vlerësojnë se organizatat jo qeveritare janë formuar për larjen e parave, se janë spionë çka jo tjetër, dhe gjithë këta atyre kanë arritur t'i imponojnë partitë politike për të rënuar imazhin e shoqërisë së vërtet civile, që është edhe korrigjuese e vërtetë politikave të gabuara qeveritare. Tekson Dimovski. Për pozitën e pavolishme të sektorit civil, flet edhe analisti Gjelal Neziri. A i thot se pas shumë organizatave jo qeveritare që ndërën pushteti, të cilët i ka themeluar për të kundërshtuar çdo nismë që vjen nga shoqëria e vërtet civile.
Kemi rastin të shohim se si një organizate mirëfillt që reagon për drejtësisht që u bën qytetarëve, ndaj asaj reagohet nga ana e pushtetit me një organizatë mësoj dhe jo qeveritare, e cila është e formuar nga njerëz që kanë libreza partijake të asaj partije. Po kemi të bëjmë me një lloj polarizimi dhe partizimi të shoqërisë civile në Maqedoni, duke mos mbajtur llogari për synime të përcaktuara në vizionet e tyre si organizatë.
Sipas të dhënave zyrtare të një viti më parë, në Maqedoni veprojnë gjithsej 4260 organizata jo qeveritare, shumë prej tyre kanë vetëm nga një antar, ndërsa shumë të tjera nuk kanë pasur qoftë edhe një aktivitet për të sqaruar të paktën qëllimin e formimit të tyre. Ndërkohë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thotë se numri i organizatave të vërteta qytetare në Maqedoni sillet në rreth 350. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës International Herald Tribune me titull Hapi i ardhshëm i Clintonit. Gazeta shkruan se sekretarja amerikane e shtetit është kandidatja më e përgatitur për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të vitit 2016. Clinton, megjithatë, ka dhënë indikacione se do të tërhiqet nga politika. Valona Tela sjell thekse të tjera nga ky artikull.
Njerëzit i afrohen Hillary Clintonit çdo ditë dhe i thonë se ka detyrim për të garuar dhe për t'i dhënë Amerikës presidentin e parë. Vet Clinton jep përgjigje të ndryshme, duke thënë, unë kam përjashtuar atë mundësi ose nuk kam ide se çfarë do të bëj në të ardhmen. Me këtë hyrje nis shkrimin gazeta International Herald Tribune. Si pasaj, nëse Clinton do të garonte për presidente, ajo do të ishte kandidatja më e mirë përgatitur në historinë e Amerikës. Një grua që ka jetuar në shtëpinë e bardhë, ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara, një grua që di praktikisht kreun e secilit shtet në botë. Joe Biden mund t'i afrohet, por ne nuk do të flasim për Bidenin, derisa të mos e zbulojmë se çfarë do të bëj Hillary, shkruan gazeta. Por i gjithë ky bagazh do të thotë se ajo do të ishte një presidente e mirë. Gazeta thot se amerikanët gjithmonë bëjnë përpjekje të kuptojnë cilësitë e një kandidati. Republikanët kanë qenë të sigurt se është koha për një biznesmen të suksesshëm, por nuk ka dalë të jetë ashtu, shkruan gazeta International Herald Tribune. E njëjta shtron pyetje nëse populli do ta dojë Hillary Clintonin si presidente më 2016, aq sa ka dashur gruan që ka humbur nominimin, por që na ka mundur neve me aftësinë e saj të shquar për të kapërcyer katastrofat. Clinton njëherë ka thënë se ajo i zgjedh kartat e saj. Unë i zgjedh ato, unë luaj me to si pas aftësive të mia, kujton gazeta fjalët e Clintonit. Dhe pyetja është se cilat karta do t'i zgjedh tani, se cili e di se koha e mbetur e Clintonit në zyrë është e kufizuar. Ajo ka kohë që i ka thënë presidentit Obama se do të largohet pas mandatit të ti të parë. Ka shumë gjëra për të cilat Clinton flet me pasion të madh, por në këtë moment janë shumë paksosh për të cilat Clinton është e fortë sa dëshira e saj për të mos bërë asgjë. Unë vetëm dua të flet, të ushtroj dhe të udhëtoj për qejf. Kjo tingëllon aq e zakonshme, por unë nuk e kam bërë për 20 vjet, citon gazeta Clintonin. Tani duket e arsyeshme të besojmë se mungesa e interesimit të Clintonit në garën presidenciale është e vërtet. Në një konferencë të grave në Lima, ajo ka thënë se njerëzit kanë filluar të shohin se fuqizimi i grave çon në zhvillimin ekonomik. Dhe nëse Clinton vërtet largohet nga politika, kjo mund të jetë e ardhmja e saj. Fushata për gratë, turnet e saj rreth globit, bisedat serioze për çështje të rëndësishme, por më pak glamuroze. Kjo është Hillary Clinton, gruaja më e famshme në botë, por ende e humbur në diplomacinë 4 vjetore dhe shqyrtimin e zhvillimit të procesit, shkruan International Herald Tribune.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi zotohet për vazhdim të reformave në sistemin e drejtësisë. Nënkryetari i Partisë Demokratike të Serbisë, Slobodan Samardžić, thotë se Serbia po shkon kanjoja e Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha mbështet dialogun Kosovë-Serbi. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni ankohen për politizim të shoqërisë civile. SBA zgjedhet në Këshillin për të Drejtat të Njeriut të OKB-s. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mbrëmjes, i cili edhe është i fundit për ditën e sotme. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materialet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjojemi nesër në emisionin e mëngjesit në ora 9 me materialet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Natën e mirë!